πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Οικονομικά μιλάμε, καθαρά μιλάμε. Προσπαθούμε να κάνουμε πενταράκια που λέγαμε κάποτε, τα οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου.
Όπως πάντοτε.
Λοιπόν, είχαμε μια είδηση χτες ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, Δημήτρη. Αυξήθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο. Βέβαια είναι και το καλοκαίρι.
1,4 δις, τον Αύγουστο, ναι. Έτσι, τον Αύγουστο. Ναι.
Είναι και το καλοκαίρι, είναι τουρισμός, τα έσοδα αυξάνονται, οπότε μπαίνουν και περισσότερα χρήματα στις καταθέσεις. Βέβαια, τα επιτόκια δεν άλλαξαν, ίσα ίσα πέφτουν τα επιτόκια. Τα επιτόκια των καταθέσεων πού να πάνε? Να πάνε αρνητικά, λες να τα πάνε αρνητικά τώρα τα επιτόκια των καταθέσεων. Είναι το γνωστό θέμα. Επιτόκια καταθέσεων πολύ χαμηλά, σχεδόν κοντά στο μηδέν.
Τα προθεσμιακά είναι λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, θα τα μειώσουν και
είναι
αυτά.
Τα προθεσμιακά είναι όντως παραπάνω, αλλά τα προθεσμιακά είναι πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες οι καταθέσεις. Δηλαδή, η μεγάλη πλειονότητα των καταθέσεων είναι χωρίς προθεσμία, είναι σε καταθέσεις όψεως, σε καταθέσεις ταμιευτηρίου χωρίς δέσμευση. Και εκεί τα επιτόκια είναι πολύ κοντά στο 0. Το μέσο επιτόκιο είναι 0,5%, αλλά στην πραγματικότητα για το 60-70% των καταθέσεων, που είναι και μικρά ποσά, γιατί είναι πάρα πολλές καταθέσεις, που είναι 2-3 χιλιάρικα, 5 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα. Λοιπόν, για αυτά οι καταθέσεις είναι 0,0.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονται παρά, όπως είπες, τα πολύ χαμηλά επιτόκια και παρά τη μεταφορά 10 δις ευρώ και άνω σε εναλλακτικές τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος την τελευταία τριετία. Δηλαδή, έχουν μεταφερθεί λεφτά και σε αμοιβαία κεφάλαια. Διαβάζω εδώ σήμερα στο Euro Today ότι οι καταθέσεις, λέει, των οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30 δισεκατομμύρια ευρώ από τα τέλη του 2019 έως και το φετινό Αύγουστο, αλλά το φετινό οκτάμηνο η επίδοση ήταν χαμηλή καθώς αυξήθηκαν μόνο 132 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά αφορά τα νοικοκυριά, έτσι, γιατί όταν μιλάμε για ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβάνουμε και τις καταθέσεις των επιχειρήσεων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα.
Είχαμε έξι, νομίζω, και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία, ναι, ναι, για το 13ο και 14ο μισθό.
Βασικά είναι ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία θέτει επίσημα πλέον το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Όπως λέει, το αίτημα υποβλήθηκε στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Η Ένωση θεωρεί ότι ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των επιδομάτων εορτών και αδείας πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει μετά την είσοδο της χώρας στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Φυσικά, ωραία όλα αυτά, αλλά αυτά κοστίζουν, και με δεδομένο ότι με τους νέους κανόνες η αύξηση των δαπανών της γενικής κυβέρνησης είναι περιορισμένη, 3-3,5% για το 2025, και με δεδομένο επίσης ότι το 1 δις περίπου θα πάει για συντάξεις, αυξήσεις συντάξεων και τις νέες συντάξεις, 1 δις για μπελαρά κτλ, θα έχουμε πρόβλημα εάν πάμε και σε περαιτέρω αυξήσεις.
Πάντως, κοίταξε, είναι μια δικαιολογημένη σκέψη και δικαιολογημένη κατεύθυνση, εφόσον είμαστε εκτός μνημονίων, εκτός κρίσης, και υπάρχουν και άλλα, έτσι. Υπάρχουν οι κρατήσεις στις συντάξεις, οι οποίες είναι πολύ ψηλές. Δεν είναι μόνο το δώρο, τα δώρα στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει, η μισθή στο δημόσιο είναι στάσιμη. Υπάρχει μια μεγάλη στέρηση, αν το σκεφτείς. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, με το ένα και με τον άλλο τρόπο, αλλά και επισήμως βάσει της του ξεπαγώματος των τριετιών, έτσι όπως έγινε περιορισμένα, υπάρχει μια άνοδος. Ο δημόσιος τομέας είναι παγωμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Σωστά. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι στην Αθήνα στελέχη κλιμάκιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι του SSM, και συναντιόνται με στελέχη των μεγάλων, των συστημικών, όπως τις αποκαλούμε, τράπεζες. Το θέμα των κόκκινων δανείων ήταν πάντοτε στην ατζέντα τέτοιων επισκέψεων, αλλά τώρα δεν είναι τόσο ψηλά, μια και τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια σε ποσοστό του συνόλου των δανείων έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ.
Όχι, έχουν υποχωρήσει τα δάνεια που είναι στον ισολογισμό των τραπεζών.
Ναι, ναι,
τα
μιλάω.
Δάνεια, τα κόκκινα δάνεια ζουν και βασιλεύουν και τα έχουν. Ναι, απλώς το διευκρινίζω. Τα κόκκινα δάνεια ζουν και βασιλεύουν και τα έχουν τα funds αυτά, τα μυστήρια funds, τα οποία από ότι υπάρχουν και πολλές καταγγελίες. Ξέρεις, ενώ είχαν δημιουργηθεί με το σκεπτικό ότι αυτοί ήταν πιο ευέλικτα και θα μπορούσαν να κάνουν ρυθμίσεις και θα μπορούσαν να κάνουν κουρέματα και θα μπορούσαν να κάνουν πιο αναδιαρθρώσεις δανείων, στην πραγματικότητα δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και μάλιστα όχι μόνο δεν κάνουν τις ρυθμίσεις, αλλά δεν δίνουν και λόγο σε κανέναν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή και η πολιτεία να το δει. Διότι ναι, μεν, διότι και η πολιτεία έβαλε κρατική εγγύηση για να φύγουν τα δάνεια από τις τράπεζες, έτσι. Υπήρξε το σχήμα εγγυήσεων αυτό ο Ηρακλής, που τι έκανε, είπε στις εταιρείες αυτές: αγοράστε τα κόκκινα δάνεια και μην ανησυχείτε. Εγώ είμαι εδώ. Ακόμα και αν δεν βγάλετε τα λεφτά, θα σας τα δώσω εγώ.
Μάλλον στις τράπεζες το είπε αυτό. Στις τράπεζες, ότι αν το κομμάτι που θα πάρετε εσείς το εγγυάμαι εγώ.
Ναι, όχι, αλλά συγγνώμη, και ο κάτοχος των δανείων για τα δάνεια που είναι senior, τα καλύτερα δάνεια, έχουν εκδοθεί ομόλογα. Δηλαδή τα δάνεια μετατράπηκαν σε ομόλογα τα οποία τα έχουν πάρει τράπεζες.
Ναι, αυτές είναι οι εγγύσεις.
Ναι, αλλά και ο αγοραστής των δανείων τελικά είναι εγγυημένος, διότι ο αγοραστής θα πάρει το ομόλογο.
Μα το ομόλογο το παίρνεις, ναι.
Άρα και το ομόλογο είναι εγγυημένο. Άρα η όλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία εγγυημένων υπερκερδών που γίνεται με την εγγύηση του ελληνικού κράτους, δηλαδή με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι διακινούν και διαφεντεύουν και διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια δεν κάνουν ρυθμίσεις, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον σε κάποια site. Και από τις ρυθμίσεις και από τις καταγγελίες που γίνονται από τους δανειολήπτες.
Λοιπόν, είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό. Να πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Ακινήτων, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Καψιμάλη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε κάποια μέτρα, φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων με κενά ακίνητα, τα Airbnb, την χρυσή βίζα κτλ. Με σκοπό την αύξηση της προσφοράς των σπιτιών προς μακροχρόνια ενοικίαση, όπως λέμε, και για να μπει ένα στόπ στην αύξηση των ενοικίων. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει?
Ακούστε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια απόφαση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αναστολή του ΦΠΑ. Αυτό ήταν μια ευεργετική απόφαση για την επιχείρηση του κατασκευαστή κτηρίων, τις τεχνικές εταιρείες, και έτσι ξεκίνησε η βιομηχανία που λέγεται ατμομηχανή της εθνικής οικονομίας. Όλα τα μέτρα που παίρνονται αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος αυτής της βιομηχανίας. Και ρωτώ,
γιατί το λέτε αυτό? Γιατί
όταν αυτή τη στιγμή λέμε πρέπει να έχει 800.000 για να επενδύσει σε ακίνητο, αυτομάτως ακίνητα τα οποία προγραμματίσαμε να πουληθούν σε ξένους οι οποίοι θα ήθελαν να αποκτήσουν την βίζα, όπως είπατε, κλπ., δεν θα μπορούμε πλέον να τα πουλήσουμε. Και ναι, οι επιχειρήσεις μας έχουν κάνει ένα προγραμματισμό.
Αυτό, κύριε Καψιμάλη, θα επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων ευρύτερα?
Εάν θέλετε να σας πω τι θα επηρεάσει τις τιμές των ακινήτων, θέλω με λίγο προσοχή να με ακούσετε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, εδώ και 6-8 μήνες, είναι ότι ξεκινάτε εσείς, ο κύριος Κοντογιάννης, ο επιχειρηματίας, η τεχνική εταιρεία, ένα κτίριο, και μετά από 6 μήνες σας λένε ότι το κτίριο που χτίζεται με νόμιμη άδεια είναι αυθαίρετο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό το στάδιο. Όλες οι άδειες που χτίζονται με ΝΟΚ θεωρούνται αυθαίρετες κατά το Συμβούλιο Επικρατείας και κατά τα δικαστήριά μας. Και προφανώς τα στηρίζουν σε κάποιους νόμους ή σε συνταγματικές διατάξεις της χώρας. Και ρωτώ, το κράτος τι κάνει αυτή τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες ανύποπτοι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να έχουν αυθαίρετο κτίσμα εν αγνία τους? Και εμείς χτίζαμε τα ακίνητα και τα πουλούσαμε με νόμιμες άδειες που είχαμε πάρει από το κράτος. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, με ένα πρόβλημα που προέκυψε πριν από μερικά χρόνια και το οποίο προφανώς δεν θεραπεύθηκε εν τη γενέση του νομοθετικά, και περιμένουμε όλοι την εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από την Ολομέλεια, στις 10 Οκτωβρίου, για να αποφασίσει για τις τύχες των ακινήτων που χτίζονται στη χώρα από το 2012. Το έλεγα προχθές σε συνάδελφο Γερμανό της αντίστοιχης ομοσπονδίας και μου λέει αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει σε χώρα της Ευρώπης, δεν γίνεται, κάτι λάθος μου λέει έχεις κάνει. Όταν του έδωσα και του έστειλα τα αντίστοιχα έγγραφα των αποφάσεων και λοιπά και λοιπά, ας πούμε την τελευταία, τη 293 του ΣΤΕΤΟΥ 24 και λοιπά, μετά από μία μέρα μου είπε αυτό το θέμα λέει είναι μία βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας σας, στην απασχόληση του τεχνικού δυναμικού της χώρας και φυσικά στην ομιμότητα των ακινήτων αφού απευθύνεται σε ξένους.
Κύριε Καψιμάλη, πόσα ακινήτα αφορά αυτή η κατάσταση?
Όλα τα ακινήτα που έχουν χτιστεί από το 12 μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Και οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων στους οποίους θα έχετε πουλήσει όλα αυτά τα ακινήτα?
Οι ανύποπτοι ιδιοκτήτες που έχουν πάρει δάνειο για 30 χρόνια να εξοφλήσουν το κτίριο και μπορεί το ακινητό τους, όπως μία απόφαση που εκδόθηκε προχθές από το εφετείο και λέει η πολυκατοικία του Γαλανδρίου είναι αθαίρετη, που χτίζεται με νόμιμη άδεια. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν.
Κατανοητή η άποψή σας.
Είναι αδιανόητο δηλαδή. Είναι αδιανόητο στην κυριολεξία. Και δώστε μου την ευκαιρία μέσα από το φιλόξενο δικό σας να πω έτσι μέσω να κάνω μια έκκληση στον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι πρέπει και σε αυτό το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να παρέμβει και να δώσει τη λύση σαν δίκαιος που είναι τόσες φορές σε άλλα θέματα που προκύπτουν στη χώρα. Και πράγματι, με δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης έχει λύσει θέματα. Κάνω έκκληση στον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου πρέπει να βρεθεί λύση. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Δεκάδες χιλιάδες ακίνητα αδειοδοτημένα, πουλημένα, με δάνεια. Ο άλλος έχει πάρει δάνειο 200, 300, 400 χιλιάδες και αυτή τη στιγμή θα του πούνε το κτίριο είναι αυθαίρετο και με συγχωρείτε θα του πει η τράπεζα μήπως δεν πρέπει να σας δώσω από εδώ και πέρα την υπόλοιπη χρηματοδότηση να εξοφλήσετε τον Καψιμάλη ή τον τάδε ας πούμε
συνάδελφο. Κατανοητό κύριε Καψιμάλη, είναι πολύ σημαντικό
αυτό,
θέμα.
Από αυτό λοιπόν εξαρτάται η αξία των ενοικίων που θα ακολουθήσει και των ακινήτων. Εάν λοιπόν με βάση αυτή την απόφαση μειωθεί πλέον ο συντελεστής δόμης των οικοπαίδων που έχουμε αγοράσει και προγραμματίζουμε σε ανέγερση, σας λέω επισήμως και ας με ελέξει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι το ακίνητο την επομένη το πρωί θα έχει 11 της μεγαλύτερης συμμετοχής του στο οικόπεδο για θα χτίζει λιγότερα μέτρα, να το πω απλά αν το καταλαβαίνει ο ακροατής, αν έχω δώσει 1 εκατομμύριο και χτίζω σήμερα 1.000 μέτρα, με τη νέα απόφαση, αν δεν μπορώ να χτίσω τα 1.000 και χτίζω 700, το 1.000.000 θα το επιβαρυνθούν τα 700 τετραγωνικά πλέον του ακινήτου, άρα δηλαδή το ακίνητο που θα προσφέρω προς πώληση θα είναι 25-30% ακριβότερο. Αν είναι δυνατόν τώρα να βγω πολιτής
στο χωραρό
με 6.000 στο τετραγωνικό ή στο Μαρούσι ή στο Αμπελογύπους.
Εκεί θα φτάσουν λέτε.
Μα έτσι εξελίσσεται η κατάσταση. Μάλιστα. Όταν έχω 4.000 κόστος σήμερα και μου βάλει και 30% πάνω από το οικόπεδο και φτάσω 4.500-4.700 κάτι εφορία, να βάλω και ένα 20% στα 2,5-3 χρόνια που κάνει να τελειώσει ένα έργο. Φτάσαμε 6.000. Τα αντιλαμβάνονται οι κύριοι που κάθονται στα Υπουργεία και παίρνουν τις αποφάσεις και αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Κύριε... Εγώ έχω καλέσει αυτές τις μέρες τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το είπα αυτό και στον κύριο Μπρατάκο και μιλάω ανοιχτά πλέον από την γραμμή σας και τον ενημέρωσα επειδή σε λίγες μέρες υπάρχουν εκλογές στο ΕΔΕΑ. Λέω πρέπει να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. ΕΒΑ, ΤΕΕ,
μάλιστα,
κατασκευαστές, ιδιοκτήτες, συμβολιογράφοι. Δεν μιλάμε δηλαδή ας πούμε για το χάος.
Μάλιστα.
Χθες βγήκε απόφαση, διαβάστε τις εφημερίδες. Χθες βγήκε απόφαση. Άκυρη λέει το εφετείο. Το εφετείο, άκυρη λέει η άδεια.
Μάλιστα. Κατανοητό, είναι πολύ σημαντικό θέμα κύριε.
Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να μην βρεθούμε λοιπόν με ενίκια που δεν θα μπορεί να τα πληρώσει ο κόσμος, μήπως και θα μου πείτε και αυτή τη στιγμή εκεί που φτάσανε τα κόστη με τον πληθωρισμό στις αξίες των υλικών κλπ. Μπορεί εύκολα να αποκτήσει κάποιος ένα ακίνητο. Μπορεί δύσκολα, αλλά δεν θα μπορεί ούτε αυτός που μπορεί δύσκολα να αγοράσει ακίνητο μετά από λίγο καιρό.
Άρα στην ουσία μας λέτε ότι δεν βλέπετε, εάν ας πούμε επιληθεί αυτό το θέμα, ας το βγάλουμε έξω από την εξίσωση.
Αν επιληθεί λοιπόν, όλες οι χιλιάδες άδειες που έχουν παγώσει αυτή τη στιγμή θα εξελιχθούν, θα υπάρχει προσφορά ακινήτου και έτσι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν, μήπως τυχόν και από πλευράς ανταγωνισμού προσφερθούν και ακίνητα σε καλύτερη τιμή.
Εσείς όμως μας έχετε πει ότι πλέον και τα εργατικά είναι πολύ πιο ακριβά και τα υλικά, με αποτέλεσμα οι νέες κατοικίες που φτιάχνονται να είναι ακριβές λόγω ακριβώς του κόστους.
Έχουμε εκφράσει αίτημα και γίνονται προσπάθειες να έρθουν πλέον ανειδίκευτα εργατικά χέρια από διάφορες χώρες. Η πολιτεία κάνει κινήσεις αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω τις χώρες, για να βοηθήσουν τη μεγάλη έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού που υπάρχει και στα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά έργα.
Τώρα, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο,
ακούστε,
κύριε Καψιμάλη.
Υπάρχουν δυνατότητες να δώσει το κράτος σπίτια πιο φθηνά. Είναι η αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί δεν το τολμούν? Γιατί τα κίνητα αυτά είναι με πεπαλαιωμένο αντισεισμικό, δηλαδή αντισεισμικό τρωτό πλέον στους σεισμούς που η χώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς, ας πούμε, δέχεται. Γι' αυτό και ο αντισεισμικός της χώρας άλλαξε μετά το μεγάλο σεισμό της Αθήνας του 1999 και αυτός που εφαρμόζεται μετά το 2000 είναι ιδιαίτερα ισχυρός να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί να προκύψει από πλευρά σεισμού στη χώρα. Αλλά το παλιό δεν είναι να το επισκευάσουμε να μπούμε μέσα. Μην διανοείται το κράτος να κάνει αυτό.
Καλά, δεν υπάρχει.
Εκ θεμελίου να το επισκευάσει.
Προφανώς, ώστε... αλλά δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στο τραπέζι, κύριε Καψιμάλη.
Κοιτάξτε, είναι η μόνη λύση, αν θέλει το κράτος, να δώσει στον κόσμο φθηνότερο σπίτι σαν κράτος, σαν πολιτεία. Να επιλεγούν κάποια ακίνητα εκ θεμελίων να υποστηριχθούν αντισεισμικά και να παραδοθούν στον κράτος, στον κόσμο. Ξέρετε γιατί θα είναι φθηνότερα αυτά? Γιατί δεν θα έχουν συμμετοχή οικοπαίδου. Το οικόπεδο είναι δημόσια περιουσία.
Μάλιστα, κατανοητό, κύριε Καψιμάλη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
Να πω και κάτι άλλο που σας ενδιαφέρει και εσάς και τους ακροατές μας.
Για πέστε μας.
Ξέρετε, όλη αυτή η αναστάτωση, το σταμάτημα των οικοδομικών αδειών, οι αναστολές, τα προβλήματα, ξέρετε ποιους άλλους ευνοούν?
Ποιους?
Αυτούς που μπορούν να χτίζουν χωρίς να προσβάλλεται ο ΝΟΚ και αυτούς που πουλάνε ακίνητα κατασχεμένα για 10 και 20 χιλιάδες και τα πουλάνε σήμερα 300.
Αυτά εξαιρούνται δηλαδή.
Καταλάβατε. Βεβαίως.
Εννοείται από αυτά που παίρνουν οι τράπεζες.
Εννοείται.
Αυτοί τρίβουν
τα χέρια τους.
Ναι.
Να σταματήσει η βιομηχανία, η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, να πουλήσουν τα σαπάκια που τα έχουν ψιλοαναγεννήσει με 2,5 και 3 χιλιάδες το μέτρο. Τόσο τώρα τα βγάζουν στις εφημερίδες, το βλέπω.
Και μάλιστα αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί και βλέπουμε τα στοιχεία από τους πληστηριασμούς που γίνονται. Το μεγαλύτερο ποσοστό, οι πλειονότητες, τα αγοράζουν οι τράπεζες. Ή τα ίδια τα funds αυτά που έχουν πάρει τα δάνεια, τα οποία και τα δάνεια τα έχουν πάρει ξεκόψω χρονιά.
Με βγάλατε από τη δύσκολη θέση να πω ποιοι τα αγοράζουν.
Από την άλλη πλευρά, κύριε Καψιμάλη, πολλά από τα κενά ακίνητα που λέμε που υπάρχουν στην Αθήνα και τα λοιπά είναι όλα παλιά, δεν είναι καινούρια νομίζω.
Δυστυχώς είναι παλιά, τα ανακαινίζουν προχείρως και το αντισεισμικό τους είναι, και εκεί θέλω να προκαλέσετε ως δημοσιογράφοι τους υπευθύνους των αντιστοίχων εδρών των πολυτεχνείων να κάνουν πλέον μια επίσημη στον κόσμο γνωμάτευση.
Κατανοητό.
Τι κινδύνους διατρέχει ένα κτίριο πριν από το 85. Και να ξέρει ο ανύποπτος πελάτης ότι αν πάρει ένα παλιό ακίνητο θα πρέπει να το υποστηρίξει αντισεισμικά για να κοιμάται ήσυχος.
Μάλιστα. Κατανοητό, κύριε Καψιμάλη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καψιμάλης.
91,6 και 105,8.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
50 χρόνια τραγούδια για ένα καλύτερο κόσμο. Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μεγάλη συναυλία για τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Σπύρος Γραμμένος, Φίβος Δελεγοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Φαραντούρη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Οδυσσέας Ιωάννου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. 15 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό. Διοργάνωση Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ηλία Κικιλιά, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου των Συνδέσμων των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κύριε Κικιλιά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Βέβαια, υπάρχει τουριστική κίνηση ακόμα, αλλά θέλαμε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση και έναν απολογισμό πώς πήγε η τουριστική σεζόν, διότι είναι μια σημαντική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία. Και κακά τα ψέματα, Ιούλιο-Αύγουστο παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελεί και ένα σημαντικό ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πώς πήγε λοιπόν φέτος η χρονιά? Διαβάσαμε, είδαμε μια στατιστική ότι αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών, αλλά μειώθηκαν οι εισπράξεις, που σημαίνει ότι η μέση κατακεφαλή δαπάνη μειώθηκε. Ισχύει αυτό και τι σημαίνει?
Καταρχήν να πούμε ότι πλέον η καλοκαιρινή, όπως λέγαμε παλιά, τουριστική σεζόν δεν είναι ούτε δίμηνο ούτε τρίμηνο. Κοντεύει να φτάσει το πεντάμηνο. Τετράμηνο, πεντάμηνο σίγουρα. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων για τους επόμενους ακόμα μέχρι και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είναι αυξημένος σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτό που είδαμε στην τελευταία δημοσίευση της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έσοδα του Ιουλίου, επειδή είναι προσωρινά στοιχεία, πρέπει να περιμένουμε να κλείσει το έτος για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το μόνο σίγουρο, να δούμε δηλαδή και το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, το σίγουρο είναι ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό για το φετινό έτος το πιθανότερο είναι να είναι υψηλότερα από πέρσι. Μπορεί να φτάσουν και τα 22 δισεκατομμύρια από 20,5 δισεκατομμύρια που ήταν πέρσι. Τώρα το θέμα της μέσης δαπάνης εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες. Ένας παράγον, εάν τελικά αποδειχθεί ότι η μέση δαπάνη είναι μειωμένη, ένας παράγον είναι η καταναλωτική ικανότητα και δύναμη των επισκεπτών μας. Η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών μας είναι Ευρωπαίοι. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη δεν είναι και πολύ καλή.
Και κυρίως και η Γερμανία, που είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης, νομίζω. Βλέπουμε,
η Γερμανία
μόλις προχθές βγήκε και κάνουν υποβάθμιση των προοπτικών της γερμανικής οικονομίας.
Η Γερμανία είναι σε ύφεση.
Ναι.
Η υπόλοιπη Ευρώπη κινείται περίπου στο 0 κόμμα κάτι. Αυτό είναι προφανές ότι επηρεάζει την καταναλωτική δύναμη των επισκεπτών μας, οι οποίοι μία από τις επιπτώσεις αυτές είναι να μειώνεται η διάρκεια παραμονής. Ενώ παλιότερα, ας πούμε, ερχόντουσαν για 10 μέρες, τώρα έρχονται για 6,5 ή 7 μέρες ή μπορεί και λιγότερο. Το άλλο είναι, ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι έχουν ανέβει άλλες μορφές τουρισμού που δεν υπήρχαν παλιότερα. Για παράδειγμα, ο τουρισμός πόλης, το city break που λέμε. Mm-hmm. Το city break εκ των πραγμάτων είναι λιγότερες μέρες. είναι τρεις μέρες, δυόμιση, τρεις, τρισήμιση ημέρες, που σημαίνει ότι έχει και μικρότερη δαπάνη. Ο τρίτος λόγος είναι η κλιματική αλλαγή. Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Μεσόγειο δηλαδή, κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σε εμάς και τον Ιούνιο, ήδη έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι μετατοπίζουν τη ζήτηση και πίσω και μπροστά, δηλαδή και προς τον Μάιο και προς τον Σεπτέμβριο, ακόμα και τον Οκτώβριο. Σας είπα ότι ο προγραμματισμός των πτήσεων είναι αυξημένος ακόμα και για τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρσι, ίσως και για τον Νοέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν μια πρώτη εικόνα. Τώρα, εάν τελικά επιβεβαιωθεί, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλους τους μεσογειακούς καλοκαιρινούς προορισμούς, ότι μειώνεται η διάρκεια παραμονής, άρα μειώνεται η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη μας, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς, όπως το λέμε εμείς και χρόνια, στο Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ και στο ΣΕΤΕ, να χαράξουμε μια στρατηγική για το τουριστικό μας προϊόν, γιατί, όπως είπατε κι εσείς, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας, και η οποία προσφέρει πάνω από το 20-25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, γύρω στις 800.000 θέσεις απασχόλησης μόνο στα καταλήματα και στην εστίαση. Και βέβαια νομίζω ότι η σημαντικότερη συνεισφορά της, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, είναι στο εξωτερικό ισοζύγιο. Δηλαδή τα τουριστικά έσοδα είναι εξαγωγές.
Ναι,
υπηρεσιών. Είναι εξαγωγές. Η διαφορά είναι επειδή δεν μπορούμε να εξάγουμε το προϊόν, εισάγουμε τους επισκέπτες, έτσι, τους αγοραστές. Και καλύπτουν τα τουριστικά αυτά έσοδα, καλύπτουν μια πολύ μεγάλη τρύπα, πάνω από το 80% του εμπορικού ισοζυγίου.
Μάλιστα. Κύριε Κικίλια, αναφερθήκατε στο θέμα, μάλλον στον τουρισμό City Break, αυτό, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι οδηγεί σε μια άμβληση της εποχικότητας και διασπορά των ξένων ταξιδιωτών σε μια μεγαλύτερη περίοδο.
Ήθελα όμως... Όπως και η κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, mm-hmm. όταν έχεις ένα Σεπτέμβριο σαν αυτό που έχουμε τώρα, ή όταν είχες έναν Ιούνιο ή Μάιο με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αυτό οδηγεί ενδεχομένως αρκετό κόσμο, αρκετούς Ευρωπαίους, που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους στη Μεσογειακή Ευρώπη, να προτιμούν μήνες που είναι λιγότερο, ας πούμε, με μικρότερες θερμοκρασίες, όλες αυτές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ή να μεταφερθούν στα βόρεια κλίματα.
Αυτό που λέμε η διεύρυνση της καλοκαιρινής σεζόν, γιατί η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου δεν αφορά μόνο το προϊόν ήλιο και θάλασσα, αφορά και άλλα προϊόντα όπως είναι ο τουρισμός πόλης, ο πολιτιστικός κτλ.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς τους τουρίστες θα μπορούν να... δυνητικά να πάνε και στις πιο βόρειες χώρες. Χθες μιλούσα με κάποιον από τη Φινλανδία και μου έλεγε ότι ο καιρός είναι αρκετά καλός, δηλαδή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια εκεί πέρα. Αυτοί οι τουρίστες, μια και έχουν και υποχρεώσεις και αυτοί, μπορεί να έχουν παιδιά που πηγαίνουν σχολείο κτλ. Δεν μπορούν να ξεφύγουν δηλαδή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μήπως μεταφερθούν προς χώρες που είναι πιο βόρεια.
Τώρα, επιτρέψτε να συμπληρώσω εδώ. Διαβάζω και διάφορες μελέτες για την κλιματική αλλαγή και κάποιες από αυτές καταλήγουν κάποια μοντέλα ότι σε όχι πολύ μακριά, σε 30-40 χρόνια, ίσως και νωρίτερα, η εύκρατη ζώνη θα είναι στο ύψος της Δανίας. Δηλαδή, η Ριβιέρα, αυτό που έρχονται όλοι να ζήσουν εδώ πέρα στη Μεσόγειο, θα μετακομίσει βορειότερα.
Ναι. Ακούστε, το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχω την αίσθηση ότι στη χώρα μας, που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, για παράδειγμα, μία από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής είναι η διάβρωση των παραλιών, της ακτογραμμής. Έτσι, δεν έχω την αίσθηση προσωπικά ότι στη χώρα μας το έχουμε πάρει όσο σοβαρά θα έπρεπε να το πάρουμε. Κυρίως το θέμα των τουριστικών υποδομών και της προστασίας των τουριστικών υποδομών, επειδή βλέπουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία, ας το πούμε, πηγαίνει στον αυτόματο. Γι' αυτό επιμένω στην ανάγκη ενός σχεδιασμού μακροχρόνιου, τουλάχιστον για τα επόμενα 10-20 χρόνια, που θα θέσει όλα αυτά τα ζητήματα επί χάρτου. Τώρα, το αν μετακινηθεί ο επισκέπτης που θέλει να κάνει διακοπές ήλιου και θάλασσας στη Μεσόγειο, να μετακινηθεί προς τα βόρεια, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Αυτές οι μετακινήσεις που έχουμε τα τελευταία και φέτος και πέρσι, νομίζω ότι οφείλονται περισσότερο στο ότι είναι πολύ πιο φτηνό για μια γερμανική μεσαία, οικογένεια της μεσαίας τάξης, ας το πούμε, να πάει κάπου κοντά, ενδεχομένως και με αυτοκίνητα ή και με αεροπλάνο, από το να έρθει στη Μεσόγειο.
Έτσι. Άρα είναι αυτό το οικονομικό. Είναι κάτι... Γυρνάμε πάλι στο οικονομικό.
Το οικονομικό είναι ο βασικός παράγοντας.
Να σας πω κάτι, κύριε Κικίλια, είπατε πριν για το ισοζύγιο πληρωμών, δηλαδή το έλλειμμα που έχουμε στο εξωτερικό, μέσα σε σχέση με το εξωτερικό και πώς το αναπληρώνει ο τουρισμός. Υπάρχει μια συζήτηση πολλών ετών ότι θα μπορούσε η τουριστική αλυσίδα, ο τουρισμός μάλλον, να έχει μια εφοδιαστική αλυσίδα εγχώρια. Και είναι το κλασικό παράδειγμα, πάμε σε πάρα πολλά ξενοδοχεία και βλέπουμε το πρωινό είναι το βούτυρο γαλλικό, το ζαμπόν είναι ολλανδικό και εν πάση περιπτώσει η κατανάλωση γίνεται από εισαγόμενα προϊόντα. Και έχουμε δε και τις αλυσίδες αυτές οι οποίες είναι all inclusive, οι οποίες τα εισάγουν και κατευθείαν, δηλαδή έχουν δική τους αλυσίδα εφοδιαστική και έρχονται τα προϊόντα κατευθείαν από το εξωτερικό. Έρχονται, δηλαδή δεν ξοδεύουν δραχμή εδώ πέρα. Δραχμή δεν υπάρχει, δεν ξοδεύουν ευρώ. Αυτό, καταρχάς, πόσο πραγματική είναι αυτή η παρατήρηση, την οποία δεν κάνω εγώ, κάνουν οικονομολόγοι. Είχαμε τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ τις προάλλες μας το έλεγε. Και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, γιατί για τόσα χρόνια δεν το έχουμε αλλάξει αυτό.
Αυτό που αναφέρεται είναι μια εικόνα που υπάρχει. Το μόνο που έχω, για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες μια μελέτη της διανέωσης, που είναι ένας σοβαρός μελετητικός, ας το πούμε, οργανισμός και μάλιστα ανεξάρτητος, η οποία εκεί πέρα τεκμηριώνει με επίσημα στοιχεία, στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ότι περίπου το 90 ή 92% των προϊόντων, των διατροφικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης στη χώρα μας, είναι εγχώρια.
Άρα η εικόνα αυτή είναι και λίγο, δεν είναι πραγματική.
Ακούστε, μου φαίνεται ότι τουλάχιστον με τα στοιχεία, έτσι, τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από έναν σοβαρό μελετητικό οργανισμό, η εικόνα αυτή δεν επιβεβαιώνεται.
Μάλιστα, είναι αυτό που λέμε τα φαινόμενα πατούν.
Εμπειρικά η εικόνα που έχουμε είναι διαφορετική, έτσι, όλοι έχουμε πάει σε ξενοδοχεία κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όμως δεχόμαστε τα στοιχεία που επικαλείστε.
Τώρα, μία μελέτη που είχαμε κάνει, εμείς είχαμε αναθέσει εμείς στο ΚΕΠΕ πριν από λίγα χρόνια. Το ΚΕΠΕ, το γνωστό ΚΕΠΕ.
Ναι, ναι.
Πριν από λίγα χρόνια για το... οι εισρωές που χρησιμοποιούν οι τουριστικές μονάδες σε ποιο βαθμό πιάνει εγχώρια προστιθέμενη αξία, τέλος πάντων, εκεί το ΚΕΠΕ μας είχε καταλήξει, αυτό είναι πριν από περίπου 8 χρόνια είχε γίνει, ότι περίπου το 80 με 85% είναι εγχώρια, τουλάχιστον στο επίπεδο της διατροφής.
Μάλιστα, είναι υψηλά έτσι κι αλλιώς.
Λοιπόν, ναι, είναι υψηλά. Υπάρχουν λοιπόν, η μία είναι μια, αυτή η εικόνα που λέτε κι εσείς, έτσι, και το άλλο είναι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι υπέρ του δεύτερου. Μπορεί να μην είναι 90, να είναι 75%.
Είναι υψηλό όμως, είναι υψηλό το ποσοστό.
Είναι υψηλό,
παρήγορο αυτό, καλό, αυτό αισιόδοξο εκεί, αυτό που λέτε.
Το θέμα εκεί είναι ότι η αγροδιατροφική αλυσίδα στη χώρα μας έχει τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές. Για μένα εκεί είναι το βασικό θέμα.
Μάλιστα.
Οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται όσο μπορούν να αξιοποιηθούν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα, ας πούμε, στηριζόμαστε σε καλλιέργειες, για παράδειγμα το βαμβάκι, έτσι, οι οποίες είναι και υδρογόρες, προκαλούν μία σειρά από ζητήματα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται επίσης ένας στρατηγικός σχεδιασμός, μακροχρόνιος, για να μεταστραφεί αυτό το μοντέλο και να συνδεθεί ακόμα περισσότερο. Εμείς δεν έχουμε τις στοβολώνες της Ρωσίας.
Ναι. Δεν έχουμε και τον καιρό, έτσι. Δεν έχουμε υγρασία, δεν έχουμε.
Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τώρα ότι σε επίπεδο, ας πούμε, λαχανικών, όπως είναι η ντομάτα, οι Ολλανδοί έχουν δεκαπλάσια παραγωγικότητα αναστρέμα από ό,τι έχουμε εμείς.
Άλλη μεγάλη συζήτηση θα την κάνουμε κάποια φορά. Πάμε
τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Κικίλια. Ο δικός τουρισμός, πολύ σημαντικός για τη Βόρειο Ελλάδα, Θράκη κτλ. Πάντοτε έχει χαμηλότερες εισπράξεις, όπως ξέρουμε, αναταξίδι και μικρότερη διάρκεια. Πώς βλέπετε να πηγαίνει, φέτος είναι πάνω, πώς βλέπετε να πηγαίνει τα επόμενα χρόνια?
φέτος είναι πάνω. Τώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Εγώ δεν βλέπω κάποιον λόγο για τον οποίο. Είχαμε μια μείωση του οδικού τουρισμού μετά κατά τη διάρκεια του COVID, προφανώς και λίγο μετά. Δηλαδή, καθυστέρησε να ανακάμψει στα επίπεδα, ας το πούμε, του 19. Φέτος ανακάμπτει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι ένας τουρισμός μικρότερης δαπάνης από ότι ο αεροπορικός τουρισμός, αλλά σε αυτού του τύπου τον τουρισμό στηρίζονται πολύ μεγάλες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι σχεδόν όλη η Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα τώρα με τους οδικούς άξονες επηρεάζει μέχρι τη Θεσσαλία προς τα νότια, ακόμα και πιο κάτω, και προς τα δυτικά μέχρι και την Ήπειρο, ακόμα και τα Ιόνια. Είναι μια πολύ σημαντική εισρωή επισκεπτών. Εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι μεθοριακοί σταθμοί, οι οποίοι έχουν, να το πω τώρα έτσι απλά, τα μαύρα τους στα χάλια.
Μάλιστα. Είναι θέμα υποδομών και αυτό.
Είναι με θέμα τα Βαλκάνια και με την Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κικίλια, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια με τον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, καθαρή λογαριασμή, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, αναλυτή, οικονομολόγο, διαχειριστή επενδύσεων και βέβαια βαθύ γνώστη της αγοράς του bitcoin, με τον οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Εμείς καλά, μια χαρά. Θέλαμε λίγο να συζητήσουμε μαζί σας την μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια αγορά, στα χρηματιστήρια, στα ομόλογα κτλ. Πώς είναι, είπαμε, έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια μειώνονται. Είχαμε μειώσει επιτοκίων στην Αμερική, έχουμε μειώσει επιτοκίων στην Ευρώπη, βέβαια όχι με ραγδαίους ρυθμούς, όχι τόσο γρήγορα όσο ανέβηκαν. Πώς διαμορφώνεται το νέο σκηνικό, πώς το βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, εδώ και μερικούς μήνες μπαίνουμε σε μια περίοδο, θα την έλεγα, αυξημένης ρευστότητας. Δηλαδή, κόβει η Αμερικάνικη κυβέρνηση, η Fed, 0,5% τα επιτόκια. Τα κόψει και η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Είδαμε και προχτές ένα τρομακτικό liquidity boost από την Κίνα, που έχει να κάνει και με επιτόκια και με χρήματα προς τις τράπεζες. Οπότε υπάρχει μια συντονισμένη παγκόσμια κίνηση να δοθεί ρευστότητα στο σύστημα. Γιατί οι αγορές προεξοφλούσαν ότι το επόμενο εξάμηνο με ένα χρόνο έρχεται ύφεση. Υπάρχουν κάποιες, στην Ευρώπη βασικά υπάρχει ήδη ύφεση, στην Αμερική τώρα φαινόντουσαν κάποια στοιχεία στον ορίζοντα. Στην Κίνα επίσης είχαμε μια κατάσταση η οποία η οικονομία είχε αρχίσει να έχει σοβαρά θέματα. Οπότε υπάρχει μια, θα έλεγα, ένα coordination, και αυτό νομίζω έχει να κάνει κιόλας με τις αμερικάνικες εκλογές. Γιατί πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν νομίζω ότι οι δημοκρατικοί θέλουν να χαλάσει κάτι την εικόνα της αγοράς. Οπότε υπάρχει ένας συντονισμός, και με βάση τις αποτιμήσεις και με βάση τη ρευστότητα που μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή στο σύστημα, οι αγορές θα μπορούσαν να κινηθούν αρκετά ψηλότερα.
Τώρα, μετά τις εκλογές, λέτε να πάψει να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και αυτός ο συντονισμός για τον οποίο μιλήσατε, και να έχουμε άλλη εικόνα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν θα διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Εξαρτάται ποιος θα βγει, αν θα πάρουν και τη Βουλή, εξαρτάται από πολλά πράγματα το πώς θα είναι η συνέχεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μορατόριο μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Τώρα, αν μετά τις εκλογές αυξηθούν οι ταρίφες, αυξηθεί η πίεση μεταξύ των δύο, μπορούμε να ξαναδούμε κάποιες πιέσεις στις αγορές. Αυτή τη στιγμή πάντως οι αγορές κινούνται με βάση τη ρευστότητα καθαρά. Μπαίνει η ρευστότητα στο σύστημα, οι αγορές πιο πάνω. Το λέω πολύ απλικά, αλλά δυστυχώς έτσι κινούνται αυτή τη στιγμή.
Κύριε Νικολέτο, η Κίνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις αγορές. Το 2012 οι αγορές σταμάτησαν να ποντάρουν στη διάλυση της Ευρωζώνης μετά την επωνομαζόμενη ώρα Ντράγκη και την περίφημη φράση του οτιδήποτε για να σωθεί το ευρώ. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ίσως έχουμε κάτι το αντίστοιχο τώρα στην Κίνα μετά την θετική αντίδραση των αγορών στα μέτρα που ανακοίνωσε το Πολυμπυρό και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Για να το τοποθετήσω όπως ο αρθρογράφος του Bloomberg, ο John Authors, οι αγορές πιστεύουν στους κομμουνιστές του κινέζικου Πολυμπυρό.
Κοιτάξτε, είναι όντως πραγματικότητα ότι η ρευστότητα που έδωσε η Κίνα είναι αρκετά μεγάλη σε πολλά μέτωπα και εδώ και τρεις μέρες προσθέτει και καινούργια μέτρα. Όντως είναι πολύ μεγάλο. Τώρα, αυτό για να το απαντήσει κάποιος πρέπει να δει αν πόσο μεγάλη είναι η τρύπα, να το πω έτσι εισαγωγικά, στην Κίνα. Και αυτή η τρύπα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη πληροφόρηση από την Κίνα. Κρατάει τα στοιχεία αρκετά. Τα χαρτιά της κρατάει αρκετά κλειστά. Τώρα, από τη στοιχεία που μπορούμε να βρούμε από τις αγορές, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή. Τα κίνητα έχουν πέσει αρκετά, οι μετοχές είχαν πέσει αρκετά. Δηλαδή, το σύνολο της, αν μπορούμε να πούμε, της χασούρας που υπάρχει μεταξύ του real estate, των ακινήτων και του χρηματιστηρίου, μπορεί να ξεπερνά και τα 13 τα τελευταία δύο χρόνια.
Τόσο πολύ στην Κίνα,
Ναι, 6-3 περίπου. Οι αγορές και 4-3 περίπου τα ακίνητα. Τώρα αυτά είναι με εκτιμήσεις, βλέποντας πού είχαν πάει οι αγορές και πού είναι τώρα. Μπορεί να είναι πολύ χειρότερα, να είναι καλύτερα, το βλέπω δύσκολο, γιατί νομίζω ότι τα στοιχεία που βλέπουμε στα μίντια είναι το καλύτερο σενάριο. Οπότε σε μια οικονομία που έχει 17-3 ΑΕΠ, αν έχουν χαθεί περίπου 13 και αυτή τη στιγμή οι κινέζικες τράπεζες έχουν ένα μέγεθος περίπου του 63, γιατί 63 δολάρια, όλα τα νούμερα που σας δίνω είναι δολάρια, για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει. Μέχρι τώρα είχαν πάρει προβλέψεις λιγότερο του 2% οι τράπεζες. Θα σας θυμίσω λίγο την ελληνική πραγματικότητα, γιατί την ξέρουμε δυστυχώς αρκετά καλά. Όταν λοιπόν οι προβλέψεις είναι λιγότερο από 2% σε ένα σύστημα που είναι 63 και τα κίνητα έχουν πέσει τόσο πολύ και τα χρηματιστήρια έχουν πέσει τόσο πολύ, πιθανόν η τρύπα να είναι αρκετά μεγάλη. Τώρα το πόσο μεγάλο δεν το ξέρω. Τώρα, κοιτάξτε, ξεκάθαρα αυτό που έχει κάνει η Κίνα τις τελευταίες 48 ώρες είναι πολύ μεγάλο και θα δούμε μια εφορία. Θα δούμε όμως πόσο θα κρατήσει και θα δούμε αν θα βγουν και άλλα στη φόρα. Οπότε, κρατάω ένα μικρό καλάθι. Το πρόβλημα είναι πολύ θετικό. Η ερώτηση είναι αν θα κρατήσει.
Και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν, για αυτό που είπατε προηγουμένως, μετά τις αμερικάνικες εκλογές, πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική της Αμερικής απέναντι στην Κίνα. Διότι η Κίνα βασιζόταν στις εξαγωγές όλες αυτές από το 2000, δεκαετία του 2000 και μετά, όλο αυτό το θαύμα έγινε χάρη στις εξαγωγές. Άμα κλείσουν οι εξαγωγές λόγω προστατευτισμού ή λόγω οτιδήποτε άλλο, θα έχουν πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμιο πρόβλημα, έτσι.
Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη βοήθεια που υπάρχει στον πλανήτη είναι που το δολάριο έχει μια πτώση. Το γεγονός ότι πέφτει το δολάριο βοηθάει όλη την παγκόσμια οικονομία να πάρει μια ανάσα. Θυμηθείτε, το έχουμε ξανασυζητήσει, θυμηθείτε πώς ήταν το ελβετικό δάνειο με τα ελληνικά ακίνητα. Mm-hmm. Και όταν το ελβετικό δάνειο δυνάμωσε πάρα πολύ, δημιουργήθηκε τρομερό πρόβλημα σε αυτούς που είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό. Τώρα σκεφτείτε αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί ουσιαστικά το δολάριο χρηματοδοτεί όλο τον πλανήτη, αν το σκεφτείτε, όταν είναι το 87% των συναλλαγών. Οπότε, όταν πέφτει το δολάριο, δίνει μια ανάσα. Όταν το δολάριο δυναμώνει, πιέζει τα πάντα. Οπότε, εδώ και ένα μήνα, βλέπετε το δολάριο έχει κάνει μια μικρή κίνηση προς τα κάτω, προς όλα τα νομίσματα, και αυτό δίνει μια μεγάλη βοήθεια. Αν μετά τις εκλογές η πολιτική της Αμερικής, για οποιονδήποτε λόγο, αρχίζει να δυναμώνει το δολάριο, αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις αγορές. Οπότε, είναι κάτι, αν μου λέγατε να κοιτάω ένα πράγμα για να δω τις αγορές, θα ήταν το δολάριο. Αν το δολάριο αρχίζει να δυναμώνει απότομα, θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τις αγορές.
Και για το bitcoin.
Για όλα τα liquid assets. Και για το bitcoin, όπως και για το χρυσό. Βλέπετε ότι ο χρυσός, μην μιλάμε τώρα μόνο για το bitcoin, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση. Στα 2.600 δολάρια. Το bitcoin έκανε μια κοιλιά και είναι τώρα στις 65-66.000 δολάρια. Κοιτάξτε, είναι θέμα ρευστότητας. Αν αποσύρει ρευστότητα, όλα αυτά που κινούνται με βάση ρευστότητα διορθώνουν. Οπότε μαζί πάνε όλα αυτά. Απλά πάνε με μεγαλύτερο volatility, με μεγαλύτερη διακυμάνση.
Πάντως, ναι. Από την άλλη πλευρά, το αντίβαρο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο του ισχυρού δολάριου είναι το χαμηλότερο πετρέλαιο, έτσι.
Ναι, εντάξει, σωστά. Αλλά το δολάριο, επειδή είναι το νόμισμα χρηματοδότηση, το funding currency που λέμε στον κόσμο, και αν σκεφτείτε ότι όλες οι αναδυόμενες αγορές που έχουν πολύ ψηλά επιτόκια τους συμφέρει να εκδίδουν χρέος σε δολάρια για να παίρνουν μικρότερο επιτόκιο, όταν δυναμώνει αυτό το δολάριο και τα νομίσματά τους πέφτουν αρκετά, μην βλέπετε τώρα το δολάριο με το ευρώ που είναι οι διακυμάνσεις σχετικά μικρές. Άμα δείτε την τουρκική λίρα, σου πω, μην πάτε μακριά, οι διακυμάνσεις είναι τεράστιες. Αν λοιπόν το νόμισμα της τουρκικής λίρας, λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι, γιατί είναι και κοντά μας, πέσει 10-15%. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος αυτό, το να ξεπληρώσεις αυτό το χρέος που έχεις πάρει σε δολάρια, είναι τεράστιο. Οπότε δείτε το λίγο πιο σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί τείνουμε να το κοιτάμε από τη σκοπιά της Ευρώπης, το οποίο εμείς έχουμε ένα καλό νόμισμα, το ευρώ. Δεν είναι κάποιο νόμισμα το οποίο έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Το οποίο εκεί πρέπει να προσέξει κάποιος πιο πολύ.
Μάλιστα, κύριε Νικολέτο. Θα έχουμε τα μάτια μας λοιπόν στο δολάριο. Γίνει να αλλάξει το κλίμα και βρεθούμε όλοι. Γιατί αν συμβεί αυτό που λέτε, ξέρετε, είναι αυτό που έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος επενδυτής λέει. Όταν το κύμα είναι ψηλά, όλοι φαίνονται καλά. Άμα τραβήξει το κύμα, φαίνεται ποιος κολυμπάει ξεβράκωτος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολέτο. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, οικονομολόγος, αναλυτής διαχειριστής επενδύσεων. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παγιοργίου.
Την Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
Τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Γεια
καλό
σας,
μεσημέρι από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Γεια σας.